Βρισκόμαστε, αγαπητοί μου, εις το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Είδαμε να μας γράφει ο προφήτης εκείνη τη λαμπρή προφητεία, όπως τη χαρακτηρίζει ο μακαριστός Μπρατσιώτης, Παναγιώτης Μπρατσιώτης, που αναφέρεται εις τον Εμμανουήλ, εις τον Μεσσία, εις τον Ιησού Χριστόν, ότι θα κηρύξει στη Γαλιλαία πρώτα και μεταφέρει την προφητεία αυτή του Ισαΐου ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ότι φως μέγαλε ή έλαμψε, φώτισε, έλαμψε εις την Γαλιλαία των εθνών. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά, αλλά να το ολοκληρώσουμε το θέμα. Ήλθε ο Χριστός να διακόψει εκείνο το σκοτάδι της ειδωλολατρίας, διότι στην Γαλιλαία επικρατούσε η ειδωλολατρία, επειδή εκεί είχαν εγκατασταθεί πάμπολοι ειδωλολάτρες από διαφόρους λαούς, και σας έλεγα την περασμένη φορά ακόμη ήσαν και απόγονοι, να το πω έτσι, επίγονοι του μεγάλου Αλεξάνδρου στρατιώτη. Του μεγάλου Αλεξάνδρου δεν γύρισαν πίσω στην Μακεδονία, στην Ελλάδα, αλλά έμειναν εκεί, εγκατεστάθησαν εκεί, επαντρέφθηκαν εκεί, και έτσι όλη εκείνη η περιοχή ήταν όντως Γαλιλαία των εθνών. Όχι η Γαλιλαία του Ισραήλ, Γαλιλαία των εθνών. Και εκεί ακριβώς ο Κύριος πρώτο άρχισε το κήρυγμά του, την πρώτη του δράση, και συνεπώς είναι η χώρα εκείνη που πρώτη είδε το φως του Χριστού, η Γαλιλαία των εθνών. Σε αυτή τη χώρα της σκιάς και του θανάτου, του πνευματικού θανάτου, ο Χριστός απέκτησε, και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, οπότε δικαιολογείται η όλη προφητεία του Ισαΐου, απέκτησε τον πρώτο δικό του λαό. Ήσαν οι πρώτοι που επίστευσαν εις το κήρυγμά του. Ακόμα εκεί εξέλεξε και τους μαθητάς του. Μάλιστα μας κάνει εντύπωση ότι ανάμεσα σε εκείνους τους ψαράδες που επίστευαν στον Χριστό ύστερα από εκείνη τη θαυμαστή αλληλεία στη λίμνη της Τιβεριάδος, που ήταν προπαντός ο Πέτρος, ο πρωτοκορυφαίος με τα τάφα, και ο υψηπέτης Ιωάννης. Μας κάνει εντύπωση αυτό. Έτσι εκεί ο Χριστός έδωσε το φως του, το φως της γνώσης και της αληθείας, αλλά ακόμα εκεί ήταν και η ζωή, ο Χριστός. Τίθεται ένα ερώτημα. Ο σύγχρονος κόσμος μας δεν είναι παρά μία Γαλιλαία των εθνών, διότι ο λεγόμενος χριστιανικός κόσμος της Δύσεως Ευρώπη και Αμερική, τι άλλο είναι σήμερα παρά μία κοινωνία ανθρώπων ανακατεμένων, μία πράγματι Γαλιλαία των εθνών. Αλλά αρνείται να δεχθεί το φως του Χριστού. Τότε η παλαιά Γαλιλαία των εθνών άκουσε το κήρυγμα του Χριστού και επίστευσε. Η σύγχρονη όμως Γαλιλαία των εθνών, παρότι είμεθα βαπτισμένη, όμως τελικά απορρίπτομαι τον Χριστό. Αυτό είναι το φοβερό, το φοβερό, το τραγικό για μας τους χριστιανούς. Έτσι που τίθεται το ερώτημα, αλήθεια, κατά πόσο είμαστε οι άνθρωποι που μπορούμε να δεχθούμε σήμερα το κήρυγμα του Χριστού, σήμερα να δεχθούμε τον Ιησού Χριστόν σαν το φως του κόσμου. Θα γράψει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, στο πρώτο του κεφάλαιο, «Εν αυτό ζωή είναι». Σε ποιον? Εις τον ενανθρωπίσαντα Θεόν λόγον ήταν ζωή, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων, και η ζωή ο Χριστός ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει, το φως φωτίζει στο σκοτάδι, και η σκοτία αυτό ου καπέλαβαίνει, η σκοτία δεν το προσέλαβε το φως. Είμαι το φως του αληθινών, ο το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σε οποιαδήποτε εποχή. Εν το κόσμο είμαι, ήτο εις τον κόσμο. Ο Θεός Λόγος, ξέρετε, πριν ενανθρωπίσει, ήτο εις τον κόσμο, και έλυγε την μαρτυρία του, ιδίως μάλιστα εις το λαό του Ισραήλ, διότι όλα τα θαύματα που εγίνονται εις τον λαό του Ισραήλ ήταν διότι ο Θεός Λόγος ήταν παρόν. Ναι, ο Κύριος του Ισραήλ, ο Άγιος του Ισραήλ ήταν ο Θεός Λόγος. Πόσες φορές σας το έχω πει, μην το ξεχνάτε ποτέ. Εκείνος έδωσε τον νόμο επάνω εις το Σινά. Ναι, ο Θεός Λόγος, όχι ο πατήρ. Εν το κόσμο είναι ήτο, και ήτο ακόμη και με τα έργα του, διότι τα έργα του επί της γης, τα έργα επί της γης εκείνος τα φιλοτέχνησε ο Θεός Λόγος, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο. Είδατε, όταν λέει εδώ κόσμος δεν εννοεί τους ανθρώπους, εννοεί τη γη μας, το σύμπαν. Δι' αυτού εγένετο. Και μάλιστα θα μας πει λίγο πιο πάνω, και χωρίς αυτού ουδε εν γέγονεν, ο γέγονεν. Τίποτα δεν έγινε από ό,τι έχει γίνει χωρίς την δημιουργικότητα του Θεού Λόγου. Και συνεχίζει ο Ιωάννης, και ο κόσμος αυτόν ουκέχνω. Δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Εις τα ίδια ήλθε. Ίδια είναι το σπίτι μας, η χώρα μας, η πατρίδα μας, λέγεται ίδια. Και οι ίδιοι, δηλαδή οι συμπατριώτες του, οι οικοί του, αυτόν που παρέλαβαν, δεν τον δέχτηκαν. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, ποιοι έλαβαν? Εκείνοι που επίστευσαν, καταρχάς οι μαθητές του, οι 12, και μετά όσοι πίστευσαν. Έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Τους έδωσε την εξουσία να ονομαστούν παιδιά του Θεού, τις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Σε εκείνους που πιστεύουν, σε εκείνους που θα πιστέψουν εις το όνομά του. Τι βλέπουμε λοιπόν? Ότι όσοι εγνώρισαν τον Χριστόν και εφωτίστη ο νους των και η καρδιά των, έχουν την πείρα να αποκαλούν πλέον ότι ο Χριστός είναι όντως το φως. Όταν τελειώνουμε τη Θεία Λειτουργία, ενθυμίστε τι ψάλλουμε, είδομε το φως του αληθινών. Αλήθεια, είδατε ποτέ εσείς κανένα φως? Μα δεν είναι φως ηλεκτρικών, δεν είναι φως ηλιακών, δεν είναι αστραπιαίων, όπου λέει ο Ρος Χρυσόστομος. Είναι το πνευματικό φως. Ζήσαμε τη Θεία Λειτουργία και αυτή μας κάνει καινούριους με το σώμα και το αίμα του Χριστού, και συνεπώς είδαμε το φως του αληθινών, διότι τίποτα δεν είναι ικανόν να μας φωτίσει όπως μας φωτίζει ο Χριστός. Και δεν είναι μόνον το άκτιστον φως, όπου ο Θεός φως εστί, που μας λέει η Αγία Γραφή, αλλά και το πνευματικό φως που φωτίζει και καταβγάζει τις ανθρώπινες συνειδήσεις και κατανοούμε και λέμε πράγματι ο Χριστός είναι το φως. Μόνο εκείνος που μπήκε στο νόημα των πραγμάτων και έχει εμπειρία, μάλιστα με τόσα που διδάσκονται στην εποχή μας και είναι σκότος παχυρών, θα μπορεί να αναφωνήσει μόνον ο Χριστός είναι το φως. Μόνον ο Χριστός. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, είναι από την προς Εφεσίους, έγειρε ο καθέβδον και ανάστα εκ των νεκρών, σήκω σύ που κοιμάσαι και αναστήσω από τους νεκρούς, τους πνευματικά νεκρούς, και επιπαύσει εσύ ο Χριστός και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Ευρισκόμενοι αγαπητοί μου στο ένατο κεφάλαιο του Ισαΐου, ο προφήτης αφού μας ανέφερε ότι είδαμε, γιατί τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε την περικοπή που είχαμε αρχίσει την περασμένη φορά, ότι φως μέγα έλαμψε στην Γαλιλαία, έρχεται τώρα στη συνέχεια του κεφαλαίου να μας δώσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, τις θείες ιδιότητες του Εμμανουήλ. Ήδη μας έδωσε τις ανθρώπινες ιδιότητες. Ενθυμίστε, λέγαμε την περισμένη φορά, ότι το πεδίο το οποίο θα φέρει στον κόσμο η Παρθένος, εν παρθενία πάντοτε, θα φάγει βούτυρο και μέλι. Δείχνει εδώ τις ανθρώπινες διαστάσεις αυτού του πεδίου. Είναι όμως και οι θείες διαστάσεις, ώστε έτσι να μπορούμε να έχουμε πλήρη γνώση του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Γι' αυτό λέμε θεανθρώπινον πρόσωπον ο Χριστός, θεανθρώπινον πρόσωπον. Εδώ άλλη μια φορά, όπως και την περασμένη φορά, θα σας τονίσω εκείνο που σας είπα, ότι πόσο αναγκαιοτάτη είναι η Παλαιά Διαθήκη για τη γνώση του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Έξω από την Παλαιά Διαθήκη δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, και αυτό είναι τεραστία σημασία. Ναι, θα μου πείτε, ο Χριστός ανεστήθη. Ναι, θα μπορούσαν να πούν κάποιοι ότι ήταν μία οφθαλμαπάτη. Ναι, αλλά για την Ανάσταση του μας μιλάει η Παλαιά Διαθήκη. Ναι, η Παλαιά Διαθήκη μας μιλάει για εκείνο και για εκείνο και για εκείνο. Άρα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τα γεγονότα πλέον της Καλής Διαθήκης σαν οφθαλματάτη, αυταπάτη, ό,τι άλλο θέλετε πλάνη. Όχι, διότι έχουμε τους δείκτες των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι εκατοντάδες χρόνια γραμμένα και κατατεθειμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Πολύ σπουδαίο αυτό, πάρα πολύ σπουδαίο. Είναι ακόμη ντροπή και αμαρτία η άγνοια που μπορούμε να έχουμε για τον Χριστό. Ύστερα, από τόσο λιπαρή, σπουδαία, πλουσία αποκάλυψη που έχουμε για το πρόσωπό του, θα ήταν ντροπή και αμαρτία. Ναι, γι' αυτό ο Απόστολος γράφει στους Κορινθίους και αναφέρεται ως προς την δύναμη του Θεού, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, που λέγει Θεός ισχυρός. Θα γράψει στους Κορινθίους που αμφισβητούσαν την Ανάσταση των νεκρών, αγνωσίαν Θεού την εσέχουση. Έχουνε μερικοί από εσάς αγνωσίαν Θεού, δεν ξέρουν ποιος είναι ο Θεός. δεν ξέρουν τα γνωρίσματά του. Προς εντροπήν ημίν λέγω. Το λέω για ντροπή σας, λέγει ο Παύλος. Και ερχόμεθα, αγαπητοί, να δούμε αυτά τα θεία γνωρίσματα. Είμεθα εις το ένα των κεφάλαιων του Ισαΐου, εις τον έκτον στίχον. Ότι παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν, ου η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού, και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνα. Εγώ γάρ άξω ειρήνη επί τους άρχοντας, ειρήνη και υγιείαν αυτό. Δεν το μεταφράζω, γιατί δεν θα μπορούσε εύκολα να το δούμε τώρα ένα κομματάκι. Στον στίχον αυτόν, θα επαναλάβω, ο προφήτης θα μας απαριθμίσει θείες ιδιότητες του Εμμανουήλ. Για τι είναι τον ήπιο που είπε, ιδού η Παρθένος εγκαστρία έξι και τέξετε ιών, και θα καλέσουν το όνομά του Εμμανουήλ. Για να δούμε τώρα, αυτός ο Υιός, αυτό το πεδίο, τι ιδιότητες άλλες μπορεί να έχει έξω από τις ανθρώπινες διαστάσεις, αφού τρώει βούτυρο και μέλι. Προσέξτε. Ότι πεδίον εγεννήθη ημίν. Εγεννήθη όχι με ένα νι, με δύο νι. Ότι πεδίον, όχι ότι πεδίον έγινε σε εμάς, αλλά γεννήθηκε σε εμάς. Ή αν θέλετε το ημίν για λογαριασμό μας. Ο Εμμανουήλ δεν θα κατήρχε το από τον ουρανόν σαν ένας τέλειος άνδρας, όπως επιστεύεται από τους Εβραίους. Έτσι πίστευαν οι Εβραίοι, ότι ο Μεσσίας έρχεται από τον ουρανόν σαν τέλειος άνδρας. Ξέρετε τι έλεγαν οι Ιουδαίοι όταν ήδη είχε εμφανιστεί ο Χριστός και ότι είναι ο Μεσσίας? Ακούστε τι έλεγαν, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 7ο κεφάλαιο. Αλλά τούτον είδαμεν πόθεν εστίν. Ο δε Χριστός όταν έρχεται ουδείς γινώσκει πόθεν εστίν. Εμείς ξέραμε, λέει, από που ήρθε ο Ιησούς. Γεννήθηκε, λέγανε, στη Ναζαρέτ, και δεν ήξεραν, επειδή έμεινε πολλά χρόνια εκεί μετά την επιστροφή από την Αίγυπτο. Εκεί έμεινε και νόμιζαν ότι εκεί γεννήθηκε. Γι' αυτό και τον έλεγαν Ναζωραίον, ενώ δεν ήταν, γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Οπότε λένε σε μια άλλη περίπτωση, μας το διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, καλά δεν είναι αυτός ο γιος του Τέκτονος, του Μαραγκού γιος, ο γιος δεν είναι, που ξέρουμε, λέγει, και τους αδελφούς του και τις αδελφές του? Πόσο τους γράμματα είδε μη με μαθητός, πού θα έμαθε τα γράμματα και μιλάει με τόση σοφία, αφού δεν πήγε σχολείο? Αυτό θα καταμαρτυρούν οι Ναζαρινοί. Εδώ τι? Τούτον είδαμεν πόθεν εστί. Ξέραμε από πού είναι, πού κατάγεται, ποιους πώς τι. Όταν έρχεται ο Χριστός, ο Μεσσίας, κανείς δεν θα ξέρει από πού θα έχει έρθει. Υπήρχε αυτή η εσφαλμένη αντίληψης των Εβραίων. Έτσι, ξέρετε, άμα βλέπουμε τις εσφαλμένες αντιλήψεις των Εβραίων περί του Ιησού, μπορούμε να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε την απιστία αυτού του λαού, ότι έρχεται ουρανοκατέβατος ο Μεσσίας. Οι Ιουδαίοι, θα μου πείτε αλήθεια, θα μου πείτε, καλά δεν διάβαζαν τον προφήτη Ισαΐα? Ο προφήτης Ισαΐας, παρακαλώ, εδιδάσκεται εις την συναγωγή και ειμηνεύεται εις την συναγωγή. Ακούστε τι έπαθαν οι Εβραίοι. Μάλιστα ο Χριστός, όταν του δόθηκε, πήγε στη συναγωγή της Ναζαρέτ και ζήτησε να μιλήσει, και του έδωσαν το βιβλίο του Ισαΐου, και εκεί όταν λέγει το ανέπτυξε, δηλαδή το άνοιξε, ήταν κύλινδρος, διάβασε το έπτυξε, δηλαδή το τύλιξε, το έδωσε στον υπηρέτη της συναγωγής και λέει τώρα ο Χριστός: αυτά που ακούσατε από τον προφήτη Ισαΐα σήμερα εκπληρώνονται μπροστά στα μάτια σας, γιατί βρίσκουν την πραγμάτωση τους στο πρόσωπό μου. Καθαρά, καθαρά. Καθαρά, καθαρά. Λοιπόν, θα λέγαμε, καλά, δεν διάβαζαν, δεν ερμηνεύεται ο Ισαΐας, μάλιστα. Ακούστε τι έπαθαν. Και αυτό είναι παραλαμβανόμενο και σε εμάς ακόμη. Είχαν εξιδανικεύσει τον ερχόμα του Μεσσίου. Είχαν, καναλέω τη λέξη, εξιδανικεύσει τον ερχόμα του Μεσσίου και δεν μπορούσαν να εννοήσουν τη γέννησή του σαν κάτι το κατώτερο. Η γέννηση είναι κάτι κατώτερο. Αυτή την εξιδανίκευση, που είναι πλατωνικό αμάρτημα, πάσχομαι και εμείς σήμερα. Από αυτό έπασχε και ο Άριος. Δεν μπορούσε να συλλάβει ότι μπορεί ο Θεός να γίνει άνθρωπο και μάλιστα να γεννηθεί από γυναίκα. Ακούμε τον Παύλο να λέει γεννόμενον εν γυναικός, εγεννήθηκε λέει από γυναίκα. Δεν μπορούσε να το πιάσουν αυτό το πράγμα. Αλλά τι, εξιδανίκευαν. Καταλαβαίνετε τι εξιδανικεύω? Οραίζω, αγλαίζω, βγάζω πράγματα τα οποία μπορεί να είναι πεζά. Μα ήρθε στην πεζότητά μας ο Θεός λόγος. Έγινε 100% άνθρωπος και γεννήθηκε από γυναίκα. Όταν λοιπόν προσπαθούμε να εξιδανικεύσουμε, τότε εξαερώνουμε, εξατμίζουμε την πραγματική διάσταση του προσώπου του Χριστού. Και που φτάνουμε? Εις την άρνηση. Φτάνουμε στην άρνηση. Γι' αυτό σήμερα πάρα πολλοί χριστιανοί μας, δυστυχώς βαπτισμένοι και στην Ελλάδα μας και στο εξωτερικό, στη Δύση, δεν δέχονται τον Ιησού Χριστό ότι είναι ο Άγιος του Ισραήλ, ότι είναι ο Θεός. Απαπα, δεν το δέχονται αυτό. Δηλαδή έφτασε ο Θεός σε τόσο χαμηλό επίπεδο να γίνει άνθρωπος και ήρθε στη βρωμιά μας μέσα? Μάλιστα Κύριε, έγινε άνθρωπος και ήρθε στη βρωμιά μας μέσα. Δεν το μπορούν να το καταλάβουν. Γιατί? Εξιδανικεύουν. Σας παρακαλώ, αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο και πρέπει να το προσέξουμε. Δεν θα εξιδανικεύσουμε, αλλά τι, θα μείνουμε στον ρεαλισμό των πραγμάτων και θα δεχθούμε όλη τη διήγηση περί του προσώπου του Ιησού Χριστού και τις προφητείες ρεαλιστικά, τόσο ρεαλιστικά μέχρι βαθμού που να λέει κανείς, να δηλαδή πιάνω τώρα, πιάνεις τώρα, ναι, αυτό που πιάνεις, δηλαδή ο Θεός λόγος έγινε, γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο μέσα, σε μία φάτνη, ναι, ύμνησε ο ουρανός, ήρθαν οι άγγελοι, ήρθαν οι ποιμένες να δουν. Τι το θαυμαστόν εκεί που τους αναγγέλει, παρακαλώ, ο άγγελος? Ναι, ρεαλισμός. Γι' αυτό ας το προσέχουμε αυτό το πράγμα, διότι η ανωτερότητα του Μεσσίου δεν θα ευρίσκεται παρά μόνο στην παρθενία της μητρός του, που απετέλει και το σημείο, το θαύμα, και όχι ότι αν ήταν δυνατόν ποτέ ο Θεός να περιβληθεί την ανθρωπίνη φύση. Σας είπα ότι να προσέχουμε τις εξιδανικεύσεις, γιατί στο τέλος έχουμε απόρριψη της πίστεως, απόρριψη του προσώπου του Χριστού. Γι' αυτό απορρίπτουμε την ενανθρώπιση, επειδή εξιδανικεύσαμε το Μεσσία την ίδια στιγμή όταν ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής καταγράφει στο Ευαγγέλιο του. Τι καταγράφει? Ότι ο λόγος σάρξ εγένετο. Από τον πρώτο στίχο φαίνεται και είναι αληθές ότι ήδη από την εποχή του, όχι μόνο προφητικό όματι, προφητικό μάτι βλέπει ο Ευαγγελιστής τι θα συμβεί, αλλά και διότι άρχισαν να εμφανίζονται στην εποχή του. Μην ξεχνάτε ότι ο Ιωάννης έζησε περισσότερο από όλους τους άλλους Αποστόλους, είναι ο τελευταίος, βρισκόμεθα κάπου στο 100 μετά Χριστόν, κάπου εκεί έγραψε το Ευαγγέλιο του, και συνεπώς είχαν ήδη εμφανιστεί εις το προσκήνιον οι αιρετικοί που έλεγοντο δοκείται, ότι η ενανθρώπιση ή το καταδόκηση, ότι το πάθος ή το καταδόκηση, δηλαδή φανταστικό κατά το φαινόμενο, δεν είναι το πραγματικό. Γι' αυτό ο Ιωάννης γράφει ότι ο λόγος σάρξε γένετο. Δεν γράφει έγινε άνθρωπος, αλλά έγινε, σας το έχω πει και άλλες φορές, αν έπρεπε να το μεταφράσουμε κατά γράμμα θα λέγαμε, παρότι η λέξη σάρξ σημαίνει άνθρωπος στην εβραϊκή φιλολογία, θυμηθείτε εκείνο που λέει ο Κύριος στον Πέτρο, ότι σάρξ και αίμα δεν σου το απεκάλυψε ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, ο κατουσίαν Υιός του Θεού, δεν σου το απεκάλυψε σάρξ και άνθρωπος και αίμα, δηλαδή άνθρωπος. Όμως αν έπρεπε να μεταφράσουμε κατά λέξη, όπως βλέπουμε το κείμενο, θα το μεταφράζαμε έτσι: ο λόγος, ο Θεός, έγινε κρέας. Ναι, σπάζει με ρόπαλο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την εξιδανίκευση. Τη σπάζει, την κομματιάζει. Έγινε πραγματικός άνθρωπος ο Θεός Λόγος και γεννήθηκε από γυναίκα, εννέα μηναίος, δηλαδή 9 μήνων. Σήμερα κάποιος μου είπε ότι κάποιο κήρυγμα ακούστηκε κάπου, είναι παρόν αυτός που δείτε, πρέπει να είναι παρόν, ακούστηκε ένα κήρυγμα κάπου σε ένα νησί μας, από ένα σύλλογο εκεί, από ένα λαϊκό, όχι κλήρικο, ότι δεν ήταν, λέει, δεν πέρασε την κοίηση των 9 μηνών ο Ιησούς, αλλά μεγάλο παιδί, λέει, φυτεύτηκε στα σπλάχνα της Παναγίας. Μυθόδη πράγματα, μυθόδη. Γι' αυτό μας προλαβαίνει πάντοτε ο Λόγος του Θεού, γιατί σε κάθε εποχή θα εμφανίζονται αυτά τα μυθόδη πράγματα. Και ακόμα θα γράψει ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή περί του λόγου της ζωής, που εμείς, κάνει επαναλήψεις της παραλείπω, εμείς ακικώαμεν έχουμε ακούσει και εωράκαμεν έχουμε δει τις οφθαλμής ημών με τα μάτια μας, λέει Ιωάννης, και χείρες ημών εψηλάφισαν και τα χέρια μας εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής. Όταν ο Κύριος είπε, Θωμά, δεν πιστεύεις? Έλα να με ψηλαφίσεις. Μα και οι άλλοι μαθητές δεν πίστευαν και τους είπε, ελάτε να με ψηλαφίσετε. Διότι την άλλη Κυριακή, είπε στο Θωμά, την πρώτη Κυριακή όμως μας λέει ο Λουκάς ότι απιστούσαν από τη χαρά τους και τους είπε, ελάτε να με ψηλαφίσετε, δώσατε μου να φάω και ούτω καθεξής. Όλα αυτά δείχνουν ότι πραγματικά ο λόγος σάρξε γένετο. Θα επαναλάβω αγαπητοί μου, ότι είναι πλατωνική αυτή η θέση που απορρίπτει το αισθητόν. Είναι πλατωνική θέση. Γι' αυτό, παρά την ρητή προφητική καταγραφή ότι θα εγενάτω και ότι θα είτο παιδίον και θα διέτρεχε την παιδική ηλικία, όμως από την Ιουδαϊκή σκέψη και ερμηνεία αυτό είχε απορριφθεί. Θα επαναλάβουμε ότι εκρίθη αυτό κατώτερον της μεσιανικής μεγαλειότητος, ότι θα μπορούσε να γεννηθεί. Εδώ ακριβώς, σε αυτή τη θέση της εξιδαρικεύσεως και της απορρίψεως του αισθητού, υποβόσκει κάθε μονοφυσιτισμός που ποτέ ενεφανίστη εις την ιστορία της Εκκλησίας. Ναι, διότι τι είναι ο μονοφυσιτισμός? Η αποδοχή μιας φύσεως και η απόρριψη της άλλης φύσεως. Κυρίως η αποδοχή της θείας φύσεως και η απόρριψη της ανθρωπίνης φύσεως. Ναι, είναι υποβόσκον μονοφυσιτισμός. Και προχωρούμε. Και γεννήθη ημίν. Πώς το είπαμε το πρώτον, ότι παιδίο λεγεννήθη ημίν. Παιδίο λεγεννήθη ημίν. Ναι. Και γεννήθη ημίν. Είδαμε τη λέξη παιδίον και αναλύσαμε μέχρι τώρα. Όχι για κάποιους άλλους, όχι για τους αγγέλους, όχι για τους δαίμονες, αλλά για τους ανθρώπους. Γι' αυτό δεν έγινε άγγελος ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος για να σώσει τους αγγέλους ή να επαναφέρει πίσω, να αποκαταστήσει τους δαίμονες, αλλά σε μας δόθηκε το πεδίο, δηλαδή έγινε άνθρωπος. Οι άγγελοι απλώς από την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου θα σταθεροποιούσαν την θέωσή τους, δηλαδή τη σωτηρία τους, με την πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Μεσσίου, διότι τον Θεόν ούτε οι άγγελοι τον έχουν δει. Συνεπώς και αυτοί έχριζον πίστεως. Οι δαίμονες, για τους οποίους μας λέγει η Αγία Γραφή ότι πιστεύουν και φρύτουν, όχι μόνο πιστεύουν αλλά και φρύτουν, τότε αυτοί δεν έχουν τίποτα να περιμένουν παρά μόνον την οριστική τους καταδίκη. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, ο Θεός Λόγος εις τον Παράδεισον, τον Πρωτοπλάστον, και μίλησε για την καταδίκη του Όφεως, του αρχαίου Όφεως, του Σατανά. Γι' αυτό λέμε εις τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας: χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα. Ποιο είναι το πολυθρύλιτον θαύμα? Ότι μπορούσαν να είδουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού το Θεό. Αυτό είναι το πολυθρύλιτον θαύμα. Γι' αυτό η Θεοτόκος θεωρείται να είναι εκείνη που σταθεροποιεί τους αγγέλους εις την αγιότητα. Σας το έλεγα μια περασμένη φορά, δεν πειράζει εδώ κάτι να πω πάλι. Όσα λέγονται κατηγορούνται εις τον Ιησούν, τον Υιόν της, τον τόκον της, τα ίδια κατηγορούνται, δηλαδή αναφέρονται και στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Οι Άγιοι Άγγελοι τιμούν ιδιαίτερο την Παναγία μας και την υμνούν, διότι αυτή στάθηκε η αφορμή, η αγιότητά της στάθηκε αφορμή να σταθεροποιηθεί η αγιότητα των αγγέλων. Καταπληκτικό. Αλλά συνεχίζει εκεί στους χαιρετισμούς: χαίρε, το χαίρε που αποτείνεται στην Παναγία, το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Πολυθρύνητον θαύμα για τους αγγέλους, πολυθρύνητον, πολύκλαυστο δηλαδή τραύμα για τους δαίμονες. Πρώτιστα λοιπόν ο Θεός Λόγος ενυθρώπισε για μας. Πρώτιστα. Διότι εμείς δεν σκεφτήκαμε το κακό, αλλά παρεσύρθημε. Του κακού επινοητής είναι ο διάβολος και δεν μπορεί να μετανοήσει. Ενώ εμείς επλανηθήκαμε και έχουμε δυνατότητα να μετανοήσουμε. Η αληθινή αιτία είναι αυτή. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό προνόμιο που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Εγεννήθη ημίν, εδόθη ημίν, λέει ο στίχος. Γεννήθηκε σε μας, εδόθηκε σε μας. Ποιους εμάς? Τους ανθρώπους. Που σημαίνει ότι με την ανθρωπίνη φύση μας εδόθη από τον Θεόν Πατέρα. Γιατί αλλιώτικα πως θα μπορούσαμε να γίνουμε κοινωνή? Κατέστηση κοινωνή του Υιού του αδύνατο. Θα καταγράψει ακόμη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: ούτω γαρηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν. Ο τόνος το έδωκεν ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτα λέχει ζωήν αιώνιον. Αυτό το έδωκεν υποκρύπτει αυτό το παρέδωκεν. Που τι λέει ο Ισαΐας? Το ενθυμίστε: εδόθη ημίν. Τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Έδωκεν ο Θεός τον Υιόν του. Αλλά αυτό το έδωκεν είναι πλατύτερο και σημαίνει παρέδωκεν. Παρέδωκεν ακόμη και εις αυτόν τον θάνατον για τη δική μας σωτηρία. Τα ρήματα λοιπόν «εγεννήθη» και «εδόθη» είναι ακόμη σε χρόνο παρελθόντα, αντιμέλλοντα χρόνων. Δεν λέγει «θα γεννηθεί», «θα δοθεί», «εγεννήθη», «εδόθη» και σημαίνει ότι είναι τόσο βέβαιον ότι θα πραγματοποιηθούν αυτά, ώστε σαν να έχουν ήδη γίνει. Πρόκειται για τον λεγόμενον, φιλολογικά αυτό, για τον λεγόμενον προφητικών αόριστον. Ακόμη η ενανθρώπιση του λόγου ήταν από το Θεό προαποφασισμένη, αφού εις τους πρωτοπλάστους ελέγχθη ότι θα συνετρίβετο η κεφαλή του όφεως, όχι βεβαίως ως Θεού αλλά ως Θεανθρώπου. Αυτός λέει θα σου συντρίψει την κεφαλή μου. Και αυτός που το λέγει είναι ο ίδιος ο Θεός Λόγος. Δεν θα σου συντρίψω την κεφαλή ως Θεός, γιατί είναι κάτι που μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή και να γλιτώνει η δημιουργία από την παρουσία σου. Όχι, θα σου συντριβεί η κεφαλή από αυτόν που θα έχει γίνει άνθρωπος, δηλαδή εγώ που θα έχω γίνει άνθρωπος, και σαν Θεάνθρωπος θα σου συντρίψω την κεφαλή. Διότι πράγματι επί του Σταυρού ο Χριστός συνέτριψε την κεφαλή του όφεως. Δεν μένει χρόνο να εξηγήσω περισσότερο πως εκεί συνετρίβει. Και η θυσία της ανθρωπίνης φύσεως ήταν, όπως σας είπα, προκαθορισμένη από καταβολής κόσμου. Καταβολή θα πει θεμελίωση. Πριν την θεμελίωση της δημιουργίας, όχι της γης, του σύμπαντος κόσμου. Όπως σημειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 13ο κεφάλαιο, του εσφαγμένου, εννοείται αρνίου, από καταβολής κόσμου. Όταν λέει αρνίων, επειδή το ζώο αυτό προσεφέρεται ως θυσία, αμέσως υπονοεί την ενανθρώπιση που θυσιάζεται η ανθρωπίνη φύση. Αλλά ας το πούμε σαν πλεονασμός είναι, βάζει και το εσφαγμένον αρνίων. Και αυτό από πότε είναι εσφαγμένον? Από καταβολής κόσμου. Δηλαδή είναι προκαθορισμένη η θυσία του Θεού Λόγου. Και η θυσία δεν γίνεται βέβαια επί της ουσίας της θεότητος, αλλά επί της ουσίας της ανθρωπότητος. Η ανθρωπίνη φύση είναι εκείνη η οποία θυσιάζεται. Το βάρος πέφτει στο ότι έχουμε ένα ανθρώπιση πραγματική. Ακόμη ο Ιωάννης είδε και την εικόνα του προκαταβολής κόσμου εσφαγμένου αρνίου. Την εικόνα, ακούστε πώς μας την περιγράφει εις το 5ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Και είδον, είδατε, είδον εικόνα, εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων εστικός ως εσφαγμένων, σαν να είχε σφαγεί εντούτης ή το όρθιο. Πώς ήταν όρθιο? Εδώ υπενήσεται το αρνίον, το ζώο που θυσιαζόνταν πάντοτε, την ενανθρώπιση. Το εσφαγμένον, την θυσία. Το εστικό, την ανάσταση. Είδατε, με μια εικόνα όλα. Θα πει ακόμη ο Απόστολος Παύλος το μυστήριον, στους Ρωμαίους θα το γράψει, το σεσηγημένον χρόνης αιωνίης. Ποιο είναι το σεσηγημένον? Δηλαδή εκείνο το οποίο δεν είχε ανακοινωθεί ακόμη και στον αγγελικό κόσμο, ή το η ενανθρώπιση. Ακόμη συνδετηρήσεις αυτού πτέρναν, αυτός θα σου συντρίψει την κεφαλή με το πόδι του. Τι πόδι? Νοητών. Δεν είναι νοητών, είναι αισθητών. Ποιο είναι το αισθητών? Δεν είναι βέβαια η φτέρνα, αλλά τι είναι? Η ανθρωπίνη φύση. Η ανθρωπίνη φύση. Σίδε τηρείς αυτού πτέρναν. Γιατί? Διότι εσύ θα τον ανεβάσεις στο σταυρό. Δεν σταυρώνεται η θεότητα, σταυρώνεται η ανθρωπότητα, όταν εκείνος θα σου συντρίβει την κεφαλή. Ο Απόστολος Παύλος ακόμη γράφει Κολασσαίς 1,26, το μυστήριον το αποκεκριμένον από τον αιώνων και από τον γενεών νινί, νινί θα πει τώρα δα, νινί δε εφανερώθη της Αγίης αυτού. Ποιο είναι το μυστήριον το αποκεκριμένον? Η ενανθρώπιση. Σε ποιους εφανερώθη? Εις τους Αγίους. Δηλαδή Άγιος λέγεται εκείνος που επίστεψε. Γιατί λέει στους Αγίους και δεν λέει εις τον κόσμο? Γιατί απλούστατα ο κόσμος δεν θα επίστευε. Συνεπώς η Αποκάλυψη γίνεται μόνο σε εκείνους που θα επίστευαν και όχι εις τους πολλούς. Είναι εκείνη η ωραία φράση που υπόθηκε από τον Οργέννη, που σχολιάζει, υπομνηματίζει το Καταλουκάν Ευαγγέλιο και λέει: τον Ιησού όλοι τον είδαν, και ο Πιλάτος και ο Ηρώδης και οι αρχιερείς και ο Άννας και ο Καϊάφας, τον δε λόγον μόνον όσοι επίστευσαν. Αυτή είναι η θέση, είναι πάρα πολύ σπουδαία. Συνεχίζουμε. Ο προφήτης μας λέει τώρα γνωρίσματα. Συνεχίζει να λέει τα γνωρίσματα. Και αυτά που είπαμε γνωρίσματα είναι της Θείας Φύσεως του Χριστού και της ανθρωπίνης. Αλλά εδώ τώρα θα πει γνωρίσματα που συνδέονται και με τη Θεία και με την ανθρωπίνη φύση. Ου η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού, ου του οποίου η αρχή εγεννήθη, έγινε με έναν ι, του γίγνομαι, όχι του γεννώ, έγινε επί του ώμου αυτού. Τι σημαίνει η αρχή? Αρχή σημαίνει εξουσία, σημαίνει ισχύς. Έτσι ο ώμος, επί του ώμου αυτού λέει, ο ώμος θεωρείται και θεωρείται μέχρι σήμερα φορέας της εξουσίας ή του αξιώματος, όπως ο βαθμός, θα λέγαμε, το γαλόνι, αν το θέλετε, ο βαθμός αξιώματος σήμερα εις τους στρατιωτικούς είναι επί του ώμου. Εκεί βλέπουμε το διακριτικό τι είναι λοχαγός, σταγματάρχης, συνταγματάρχης, που είναι εδώ επί του ώμου. Είναι καταπληκτικό. Πρέπει όμως να πούμε ότι ο ώμος, που είναι η βάση του χεριού και η δύναμη είναι στους βραχίονες, φανερώνει ακόμη ό,τι σας είπα, την εξουσία. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, «Έικε δε των ώμων», «έικε» μοιάζει, φαίνεται, «δε των ώμων ο προφητικός ημίν εν τούτης λόγος», ο προφητικός λόγος που αναφέρεται εις των ώμων, εδώ, «την ισχύν βούλεστε δηλούν», θέλει να δηλώσει την δύναμη, την ισχύ, «πάσα γάρ ημών ισχύς εν βραχίωσίτε και όμις», γιατί όλη η δύναμή μας είναι, λέει, στους βραχίωνες και στους ώμους. Πολύ χαρακτηριστικό. Τι σημαίνει αυτό? Ακούστε κάπου αλλού τι λέει ο Ισαΐας στο 22ο κεφάλαιο, 22ο στίχο. Δείτε εξής: «Και δώσω την δόξαν αυτό της αυτών, και άρξει και θα αρχίσει, και ουκέστε ο αντιλέγων». Δεν θα υπάρχει κανείς που να αντιλέγει και να αντιστέκεται. «Και δώσω αυτό την κλίδα οίκου Δαβίδ», θα του δώσω, λέει, το κλειδί του οίκου του Δαβίδ, του βασιλικού οίκου, «επί το ώμο αυτού», στον ώμο του, χέρι ώμος, «και ανοίξει», κλειδί, χέρι, βραχίον, ώμος, κλειδί, θα ανοίξει, «και ουκέστε ο αποκλείον», και δεν μπορεί κανείς να σταθεί που να κλείσει ό,τι εκείνος ανοίγει, «και κλείσει και ουκέστε ο ανοίγων», και θα κλείσει και δεν μπορεί να υπάρξει κανένας που να μπορεί να ανοίξει. Αυτά βέβαια γράφονται για ένα πρόσωπο που ελέγεται Ελιακήμ, προσέξτε, που ήταν υιός του Χελκίου. Αλλά αυτά που λέει ο προφήτης και αναφέρονται εις το πρόσωπο του Ελιακήμ δεν είναι παρά ότι ο Ελιακήμ είναι τύπος του Μεσσίου. Απόδειξη θα το δείτε αμέσως. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει στην Αποκάλυψή του, όταν λέει εδώ, «και το αγγέλο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας εις τον επίσκοπον της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας γράψον», γράψε, «τάδε λέγει», τα εξής λέγει, «ο Άγιος, ο αληθινός, ο Άγιος του Ισραήλ, είναι ο ίδιος», σας ξαναλέω, «είναι ο ίδιος, ο Εβραίοι, ο Εβραίοι, πιστέψατε, ο χιλιαστέ στην παχυλή σας πλάνη, πιστέψατε, τάδε λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων την κλίν του Δαβίδ», που έχει το κλειδί του Δαβίδ, «ο ανοίγων και ουδείς κλείσει», αυτός που ανοίγει και κανείς δεν μπορεί να κλείσει, «και κλείον και ουδείς ανοίξει», και αυτός που κλείνει και κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Τα ίδια λόγια, τα ίδια λόγια. Σε ποιον αναφέρονται? Εις τον Κύριον της δόξης, τον Ιησού Χριστόν. Πού τα λέει αυτά, πού τα γράφει, για ποιον τα γράφει αυτά ο Ισαΐας? Δια τον Ελιακήμ. Τι είναι ο Ελιακήμ? Τύπος, ένα σπουδαίο πρόσωπο ήταν, τύπος του Ιησού Χριστού, του Μεσσίου. Έτσι ο Μεσσίας κρατά όλη την βασιλική εξουσία του οίκου Δαβίδ, όλη την βασιλική εξουσία, και είναι ο αιώνιος βασιλεύς. Αν θέλετε, έχουμε και άλλα στοιχεία. Ο αρχάγγελος Γαβριήλ τι είπε στην Θεοτόκον? Ούτως έστε μέγας, αυτόν τον οποίον θα φέρεις στον κόσμο θα σταθεί μεγάλος, μέγας, και Υιός Υψίστου κληθήσετε, και θα κληθεί, θα ονομαστεί παιδί του Υψίστου. Τι θα ονομαστεί? Η ανθρωπίνη φύση. Είναι Υιός Θεού και Υιός ανθρώπου. Ως Υιός ανθρώπου θα αναγνωριστεί από τον Θεόν Πατέρα. Η ανθρωπίνη φύση, όχι μόνο η Θεία φύση. Και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός, και θα του δώσει Κύριος ο Θεός. Ποιος? Ο Πατήρ. Έτσι, πού? Εννοείται στην ανθρωπίνη φύση αυτού εκείνου που θα γεννήσει, γιατί η ανθρωπίνη φύση είναι εκείνη που τώρα εσύ συλλαμβάνεις, τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού. Είδατε, τον θρόνον Δαβίδ. Και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ούτε τέλος. Και της βασιλείας του τέλος δεν υπάρχει. Ξέρουμε όμως ότι κάθε βασιλιάς πεθαίνει και η βασιλεία του τελειώνει. Άρα λοιπόν εδώ πρόκειται περί πνευματικής βασιλείας, που ο Χριστός είναι ο αιώνιος βασιλιάς του σύμπαντος κόσμου με την ανθρωπίνη του φύση. Εκείνο που είχε πει στους μαθητάς του μετά την Ανάστασή του, εδόθηνη πάσα εξουσία εν ουρανό και εν τη γη, πάσα εξουσία. Εδώ είναι το μεγάλο και το σπουδαίο, πάσα εξουσία. Έχει ακόμη μια πολύ ωραία παρατήρηση, αγαπητοί μου, ο Μέγας Βασίλειος, πάνω σε αυτό το ιδίωμα του Εμμανουήλ. Αυτού η αρχή εστίν επί του ώμου αυτού του τέστην, η βασιλεία και η δύναμη εν το σταυρό. Μην αδοξάστη, όχι, σύμφωνα, επί του σταυρού γάρ υψωθείς, πάντα σκύλκησε προς εαυτόν. Λέγει, η εξουσία επί του ώμου του σημαίνει ότι είναι η δύναμη του σταυρού, διότι υψωθείς των σταυρών, από εκεί ήλκησε όλους προς τον εαυτό του. Να το πούμε λιγάκι πιο πλατύτερο. Σαν εικόνα, πράγματι η εξουσία του Χριστού είναι επί του ώμου του, ως εξής: του εφόρτωσαν τον σταυρόν. Του εφόρτωσαν τον σταυρό. Πήρε ο Χριστός τον σταυρό του. Τον εσήκωνε. Ήτανε συνήθεια ο κατάδικος να σηκώνει το σταυρό του. Πού τον εσήκωσε το σταυρό? Στον νόμο. Θα έχετε δει εικόνες του Χριστού με το σταυρό εδώ που τον έχει στον νόμο του. Ο σταυρός είναι σύμβολο εξουσίας κατά ανθρώπων και δαιμόνων, διότι με το σταυρό του ο Χριστός νίκησε τους δαίμονες. Η εξουσία του λοιπόν πού είναι? Εις το σταυρό του. Ωραία η παρατήρηση σε αυτή του μεγάλου βασιλείου. Πολύ ωραία. Η εξουσία του Χριστού είναι στο σταυρό του, γιατί με αυτό νίκησε το σταυρό του τους δαίμονες. Και εμείς νικούμε κάθε τι με τον τίμιο σταυρό, αγαπητοί μου. Ναι, είναι η εξουσία του Χριστού μας. Και συνεχίζουμε. Και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος. Συνεχίζονται τα γνωρίσματα, ιδιότητες του Εμμανουήλ. από ποιους καλείται μεγάλης βουλής άγγελος ο Εμμανουήλ? Από εκείνους που θα έχουν σωθεί, γιατί είναι ο μόνος δυνάμενος σώζειν. Θα επαναλάβουμε ότι η λέξη όνομα, που λέει και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος, η λέξη όνομα σημαίνει ιδιότητα του ανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Όταν λέμε ο Θεός είναι Άγιος, αυτό είναι όνομα. Προσέξτε, μην το πάρετε από συντακτική σκευάση και πείτε ότι είναι επίθετο, ότι είναι, είναι όνομα που δείχνει ιδιότητα του προσώπου. Όλες αυτές οι ονομασίες, τις οποίες θα πούμε και παρακάτω, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ανάλυση του ονόματος Εμμανουήλ. Ποιος είναι αυτός ο Εμμανουήλ? Μαζί μας ο Θεός. Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Είναι ανάλυση των επιμέρους ιδιοτήτων του συμπυκνωμένου περιεκτικού ονόματος Εμμανουήλ. Λέει ο Θεοδόητος, διδάσκεται ημάς τας θεοπρεπής αυτού προσιγορίας ο προφητικός λόγος. Προσιγορία θα πει ονομασία. Μας διδάσκει η κάθε ονομασία του προφητικού λόγου τι θεοπρεπές υπάρχει εις τον Εμμανουήλ. Γιατί λέγεται μεγάλης βουλής άγγελος? Κατά λέξη, θα σας το μεταφράσω, θα πει ο αγγελιαφόρος που φέρνει, κομίζει, φέρει τη μεγάλη βουλή, τη μεγάλη απόφαση. Γιατί λοιπόν λέγεται μεγάλης βουλής άγγελος ο Εμμανουήλ? Λέγει πάλι ο Θεοδόρητος, την πατρικήν γαρ ημίν ανήγγειλε βουλήν κατά την φωνήν αυτού, πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου δεδήλωκα ημίν. Ο Χριστός είπε, όσα άκουσα από τον πατέρα μου κατά την φωνή του Ιησού, αυτά λέει σας τα κάνω φανερά. Τι λέγει? Όσα άκουσα. Μάλιστα. Συνεπώς αναγγέλει την πατρική βουλή. Να το πούμε ανθρώπινα, την πατρική σκέψη. Προσέξτε, είπα ανθρώπινα, γιατί ο Θεός δεν έχει σκέψη. Δεν έχει τις διαδικασίες της διανοίας που έχουμε εμείς. Αλλά κατά Χριστικός αποδίδομαι εις τον Θεόν βουλή ή σκέψη τούτα κείνα. Κατά το ανθρώπινο, ανθρωποπαθώς, όπως και ανθρωπομορφικά, ό,τι άλλο. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ούτως ότι την μεγάλη βουλή, την αποκεκριμένη από τον αιώνων γνωρίσας, την εταίρες γενναίες μη φανερωθήσαν. Έρχεται και φανερώνει, λέγει, τη μεγάλη βουλή στους ανθρώπους που ήταν κρυμμένη από τον αιώνα. Ποια είναι αυτή η μεγάλη βουλή? Μεγάλη σκέψη, μεγάλη απόφαση. Είναι η ενανθρώπιση. Πρώτο είναι η ενανθρώπιση. Σας είπα προηγουμένως το αποκεκριμένο μυστήριο κλπ. Είναι η ενανθρώπιση. Ότι ο Θεός θα γίνει άνθρωπος. Ακατανόητο. Εκείνος που έκανε το σύμπαν θα γίνει άνθρωπο. Ακατανόητο. Και δι' αυτής της ενανθρωπίσεως θα υπάρξει η σωτηρία, η ανόρθωση των ανθρώπων. Αυτός που ομιλεί από την φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη Βάτων, σε εκείνο το θαυμαστό όραμα του Μωυσέως εις τη γη Μαδιάμ, δεν είναι άλλος παρά ο μεγάλης βουλής άγγελος. Τι είναι ο Θεός λόγος? Ακούστε, τι είπε στο Μωυσή? Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αφήγησή του Μωυσή γράφει όφθη δε αυτό άγγελος Κυρίου επιρήφλογος εκ της βάτου. Λέει ότι άγγελος παρουσιάστηκε. Αυτός όμως ο άγγελος λέει εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Άρα λοιπόν είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος. Επειδή όμως η ώρα μας ετελείωσε, αγαπητοί μου, πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε στις 9.